Davíð og Goliat. Ísraelsmenn átti í stríði með nágranna sína, Filista. Herirnir stóðu andspænis hvor öðrum, gráir fyrir járnum. Þá gekk einn Filistanna fram, sem hétt Goliat. Sá var risi að vexti. Hann æfti, kjósið einn mann úr ykkar röðum sem þorir að berjast við mig. Ef honum tekst að fella mig, þá gefumst við upp. Ef ég felli hann, skuli þið ganga okkur á hönd. Komið nú með einhvern úr ykkar liði, svo við getum barist. Goliat var með eyrhjálm á höfði og klæddur í eyrbrynju. Skjaldsveinn hans stóð skammt frá honum með skjöldin. Þegar Sál konungur og menn hans sáu Goliat og heyrðu hvað hann sagði, urðu þeir skelkaðir. Í 40 daga óð Goliat og vildi ólmur berjast. Hann lét ófriðlega, gerði hrópað mönnum og storkaði þeim. En enginn þorði að berjast við hann. Meðan Sál konungur var á vígvellinum, sat Davíð við fénu út í haga. Nokkrir bræðir hans höfðu farið með Sál í stríðið gegn Filistum. Ísai, faðir þeirra, sendi nú Davíð til að spyrja hvernig þeim bræðrunum liði. Davíð kom þar sem herinn var og náði tala bræðrum sínum. Þá gekk Goliat aftur fram, æfti sem fyrr og var óurlegur ásýndum. Allir hermenn Ísraels lögðu á flótta þegar þeir sá hann því þeim stóð mikil ógn af honum. Þeir sögðu Davíð frá því hverju konungurinn hefði lofað. Sá sem fellir Goliat færa að launum mikil auðæfi og dóttur konungsins. Þá sagði Davíð við Sál. Ég skal berjast við Goliat því hann hefur smánað hermenn hins lifandi guðs. Þú getur ekki barist við hann, þú ert bara drengur, svaraði Sál. En Davíð var á öðru máli. Ég hef gætt hjarða föður míns. Ef ljón kom eða björn og tók kind úr hjörðinni, eldi ég villidýrið, slóða niður og reif bráðin úr kjafti þess. Drottinn bjargaði mér og klóm ljóna og bjarna og eins mun hann bjarga mér undan Goliat. Þá sagði Sál við Davíð. Farðu þá, drottinn veri með þér. Sál færði Davíð í herklæði sín. Hann lét eyrhjálm á höfuðunum og færði hann í eyrbrynju. Davíð tók sverð konungsins sér í hönd, síðan reyndi hann að ganga í þessum klæðum. Hann sagði við Sál, ég get ekki verið í þessum herrklæðum því ég óvanur þeim, þau eru allt of þung, ég get ekki hreyft mig í þeim. Og hann var færður úr herrklæðum Sáls. Davíð tók 5 slétta og ávala steina upp af jörðinni og lét í smalatösku sína. Síðan tók hann stafsinn og slöngvu og hélt af stað til móts við Goliat. Þegar Goliat kom auga á Davíð, reiddist hann Ísraelsmönnum óvörlega fyrir það að senda svona strákling gegn sér. Davíð tók stein úr smalatösku sinni. Hann slöngvaði honum og hitti Goliat beint í ennið svo hann fjall kylliflatur á grúfu. Þegar Filistarnir sáu að hetjan þeirra var fallin, lögðu þeir á flótta. Upp frá þessum degi var Davíð alltaf í höllinni hjá Sál.